Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja smo u svetu aktuelnih muzičkih događaja. Gost emisije Susretanja je ovogodišnji dobitnik nagrade Radomir Vučić, Igor Pastor, baletski igrač i solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, a čućete i kako je bilo na koncertu Trija harmonika 5. maja u galeriji Art Get. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u svetu aktualnih muzičkih događaja dotičemo i teme iz baleta. Sigurni smo da znate, ali evo, ponavljamo još jednom informaciju. Solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Igor Pastor, ovogodišnji je dobitnik nagrade Radomir Vučić, koja se dodeljuje mladim talentovanim baletskim igračima do 28. godine života i to za ostvarene solističke ili glavne uloge iz repertoara Nacionalnog teatra. Igor Pastor i gost današnje emisije Susretanje. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Šta za vas znači ova nagrada? Ona se dodeljuje od 2011. godine i pre vas su nagradu dobili Jovica Begojev, Miloš Marjan i Bojan Žegarac.
Tako, pre svega mi je velika čast i zadovoljstvo što sam dobitnik
nagrade koja nosi ime Radomira Vučića, jednog od naših najboljih prvaka, baletskih umetnika, najveće zvezde. Mnogo mi znači nagrada zato što sam opravdao negde svoju umetnost, da kažem tako, da sam odradio posao pred publikom, znači da se publici isto ja dopadam i pred svojim nadređenim. Tako da mi je veliki značaj ova nagrada.
Evo, ima vas u repertoaru, možemo reći, u svim ovim predstavama koje se aktivno igraju na repertoaru, kao što su Krc Koraščić, Kraljica Margo, Uspavana lepotica, Labudovo jezero, Žizela, Ko to tamo peva, Aleksandar. Dakle, repertoar je onaj klasični baletski i neki koji prosto je iskorak u različite vrste savremenog baleta. Snalazite se podjednako dobro i u jednom i u drugom repertoaru.
Pa da, volim i neoklasiku i modern i klasiku. Ja sam više možda sada, pošto sam mlad, za klasičan balet. Izdvojio bi Krcka Oraščića i Uspavanu lepoticu, pošto tu igram glavne uloge, u Uspavanoj lepotici Dezirea, u Krcka Oraščiću Olovnog vojnika. Tako da su mi te neke najomiljenije predstave na repertuaru, ali naravno ne bi izdvojio isto Triple Bill, Interval, Aleksandar, Ko to tamo peva, to su neke moderne baletske predstave.
Evo, nagrada za baletskog igrača do 28. godine, nećemo vas pitati koliko imate godina, ali da se vratimo negde na početak, kako ste se odlučili da postanete baletski igrač?
Pa, moja prva želja je bila da se upišem na gimnastiku, to je da postanem gimnastičar. Međutim, tu sam bio prevaren i oni su me upisali, moja mama me upisala u baletsku školu, naravno, i sve se to vremenom sve više i više mi se dopadalo i sve sam više i više napredovao i video da mogu puno ekspresije, umetnosti, glume, svega da prenesem na ljude i to me nešto zadržalo u umetnosti, u baletu.
Znači, pre svega to je bila neka ljubav prema pokretu i gimnastika je svojevrsni pokret. Evo, našli ste se u baletu. Kako su vaši drugovi reagovali kada su saznali prosto da idete u baletsku školu?
Pa dobro, u Srbiji je ovo tabu tema.
Zato vas i pitam.
Da, baleta. Mislim, bilo je tu predrasuda, bilo je tu neko ko je podržavao, ali bitno je ne osvrtati se i ne slušati šta drugi ljudi imaju da kažu na vaše izbore koje donosite u životu. Tako da, bilo je tu uspona i padova, ja to ne mogu da kažem, ali do kraja sam se izborio zato što to volim emocije, volim da prenosim publici pokreti.
Kada ste bili sigurni da želite da budete baletski igrač? Kada ste upisali srednju školu ili kada ste prvi put izašli na scenu ili prosto koji je to bio trenutak?
Pa kad sam bio u osnovnoj školi, to je čisto bilo nešto dečački, samo da igram. Međutim, kada sam prešao u srednju baletsku školu, to se desilo definitivno u drugom srednje da sam ja rekao da želim da pokažem šta umem, da pokažem publici, da se ja pokažem u najboljem svetlu, zato što stvarno mislim da vredim u Srbiji.
U kojoj školi ste učili balet i u čiji klasi?
Ja sam inače iz Novog Sada, ja sam iz Novosadske baletske škole i moja profesorka u srednjoj školi je bila Dobrila Novko.
Kako jedan umetnik koji završava školu u Novom Sadu dolazi u Narodno pozorište u Beogradu? Pa, je li bilo pokušaja da odete u Novi Sad, u Srpsko narodno pozorište?
Bilo je pokušaja, otišao sam, međutim, loša je situacija uopšte u Srbiji u vezi umetnosti, u vezi baleta, da kažem. Bilo je tu da li ću da odem napolje, u inostranstvo, pa sam gledao, to sve nekako dođe na isto. Međutim, ja sam onda otišao posle Novog Sada u Sarajevo. Tamo sam bio u Sarajevskom nacionalnom teatru i 2011. odlučujem da dolazim u Beograd na audiciju gde sam primljen i gde postaje moja matična kuća.
Kada nam je gostovao Vladimir Logunov, pitali smo ga, s obzirom da je on predavao nekad klasične podrške u Baletskoj školi Luja Davičo, pitali smo ga kako jedan mladi umetnik, jedan učenik uopšte se usudi da podigne balerinu, znači treba određena fizička snaga, a takođe smo ga i pitali kako negde uputi mladog baletskog igrača da se odrazi na one maestralne skokove. Da li ste imali strah? I za jednu i za drugu, i uopšte kako taj put, evo, iz ugla jednog baletskog igrača?
Pa uvek taj strah postoji, što se tiče tih nekih vazdušnih skokova. Uvek postoji neki strah do tih povreda, ali to je, tu mora se savladati tehnika, kao i za dizanje, kao za te podrške. Tu se mora savladati tehnika, nije sve iz mišića. Naravno, baletski igrači bi trebali da idu u teretanu za gornji deo da bi sve to mogli da izdrže, ali to je sve tehnika i kad se to savlada, nema nigde problema.
Gost emisije Susretanja, baletski igrač Igor Pastor, solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, a povod za Igorovo gostovanje jeste nagrada Radomir Vučić, koja se dodeljuje mladim, talentovanim baletskim igračima do 28. godine. Igore, kako su reagovali vaše kolege? Da li ste znali uopšte i da li su oni znali da ste vi kandidovani?
Pa ja neću da slažem, ja sam nešto malo načuo, to je zato što sam dobio predloge iz Udruženja baletskih umetnika i Profesionalnog udruženja baletskih umetnika. Predložili su me za ovogodišnju nagradu Radomira Vučića. Tako da ja sam u svakom pogledu bio iznenađen i bio sam oduševljen što sam dobitnik te nagrade. Kolege su naravno svi rekli da u potpunosti zaslužujem, zato što imam, što ste i rekli, sam repertoar, sve predstave koje se igraju u Narodnom pozorištu što se tiče baleta, ja sam sve odigrao. Tako da, da, svi su čestiti.
Da li možete da govorite nešto na temu vaše omiljene partnerke? I koliko je važno zapravo da neki repertoar ili program koji igrate, da igrate zapravo sa jednom partnerkom ili nije važno?
Pa toga u baletu nema, da se igra ceo život sa jednom partnerkom. Ja sam tek zakoračio u neke te prvačke uloge, te neke glavne uloge, tako da ja još uvek nemam svoju stalnu balerinu. Igrao sam sa dosta balerina, sa svakom se mora neki kontakt ostvariti i mora se poštovati u sali. Izdvojio bi mladu balerinu Teodoru Spasić, sa kojom sam imao premijeru ove godine, Krc Korašića, što je pravio koreograf Konstantin Kostjukov. Tako da nju bi izdvojio jednu kao mladu, profesionalnu i perspektivnu balerinu.
Koliko je važno zapravo da i vi, evo i vaša koleginica, partnerka i opšte ta jedna generacija igrača koju vi pripadate zajedno stasava kroz repertoar? Koliko je to dobro za neku budućnost repertoara i baletskih predstava? Jer ove predstave što se tiče predstava kao što su Labudovo jezero, Žizela ili Krc Korašić, to je nešto što je večno na repertoaru.
Pa u baletu je najbitnije se truditi, želeti i davati celog sebe. To je jedini uspeh da ostvarite svoje snove i naravno što se tiče partnerisanja, partnerke u sali mora postojati na sceni dva čoveka, ali jedan duh. Znači da se spojimo i da zajedno igramo. To je jedino rešenje.
Da li vam se nekad dešavalo kad vam kaže ovo vaša partnerka, vi da kažete jaj, zašto baš ovo?
Pa,
prosto pitam ne u kontekstu njene tehničke spremnosti, nego prosto nekog karaktera čovjek.
Pa dobro, to se možda desi kada vam daju neku višlju balerinu ili neku možda veću balerinu, širu.
Krupniju.
E tu jedino, ali to se nekako prebrodi sve i kažeš moram i nigde neće biti problema.
Igore, kako gledate svoju budućnost? Koje su to uloge koje biste voljeli da igrate, a koje vam nudi recimo repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu od predstava koje su bile na repertoaru pa više nisu, a možda će biti, jer svedoci smo da se pojedine predstave i premijerno obnavljaju.
Da. Moja želja od malena je bila da ja igram prinčevske uloge. Naravno, da postanem prvi od prvih. Za sada imam Uspavanu lepoticu Petra Pana i Krcka Oračića. Na repertoaru predstave koje idu, to je moja želja velika je Bajadera i Don Kihot. Don Kihot mi je nekako od škole bio da ono, to ću zaigrati prvo, međutim to se nije desilo, ne vodi život tako. Tako da eto, možda za najviše šta bi želeo da zaigram u budućnosti što pre, to je Don Kihot.
Da li Kihot može da bude prva uloga nečija? Mladog igrača, da počne sa tim?
Sve zavisi od karaktera. Sve zavisi od situacije, sve zavisi od tehnike, sve zavisi od rada. Tako da.
Evo, kad ste pomenuli već karakter, Kihot i ulogi, zapravo muška uloga u Kihotu i ove prinčevske uloge, one su karakterno drugačije. Uh-huh. Da li prosto vidite sebe i u toj nekoj promeni karaktera likova?
Pa prosto u Labudovom jezeru mora biti ta neka elegancija i mirnoća, dok je u Don Kihotu neki dečak koji živi za život, nije mu bitno da li će ovamo ili onamo, znači prosto se pusti, takav sam ja nekako u životu, ja sam karakteran, volim da malo budem oštar s vremena na vreme, tako da zato ja negde priželjkujem tu ulogu, međutim odlično sam se snašao što se mene tiče, što se tiče ovih prinčevskih elegancija, tako da vidjet ćemo za budućnost šta će biti.
Balerine i operske pevačice, kad dođe ovdje kod mene u emisiju, vole da kažu kako priprema uloge na sam dan predstave počinje onog trenutka kada uđu u pozorište, uđu u šminkirnicu i onda tu počinje jedna opuštajuća atmosfera i baletski igrač i igračice moraju da prođu u tu šminkirnicu i da se namesti maska. Kako vi reagujete na ceo taj proces?
Pa pre sve te predstave mi radimo 7 dana u nedelju dana 6 dana radimo, tako da pre te predstave mi svaki dan radimo od 10 do 4, nekada i duže. Pre 10, pre tog klasa i pre tih nekih vežbi mi moramo doći u 9 da se zagrejemo. Tako da što se tiče te euforije na predstavi, što se tiče predstave, naravno treba proći kroz šminkinicu, treba proći kroz frizera. To je neka, što ste rekli, opuštena situacija i neko puštanje pred predstavu da bi mogli mi da zaigramo.
Dakle, priprema počinje mnogo pre nego što uopšte sama predstava postoji. Da li vam je teško da iz nedelje u nedelju ili prosto u toku mesec dana da promenite više uloga i kako pamtite celu jednu ulogu baletsku?
Pa nije to u mjesec, imamo mi u nedelji 2 do 3 predstavi, to se stalno menja. Pa jednostavno, ili si stvoren za to ili nisi. Mene su uvek pitali moji kod kuće, kada pogledaju neke koncerte iz baletske škole, kako si ti to sve zapamtio. Ali to jednostavno dođe, to je kao kad sednemo i da čitamo knjigu, to je nam jednostavno tako. Tako dođe, da kažem.
Vežba se prosto svakog dana, imate probe repertoara, je li tako?
Da, probe svaki dan, što sam rekao, od 10 do 4, nekada i duže, nekada dođemo i mi sami i preko vremena i to je vežbanje, da kažem, u nedogled do savršenstva.
Da li uvežbavate i neke uloge u koje inače ne igrate, prosto ako vam se ukaže mogućnost da uskočite u predstavu, uopšte, da li je moguće da baletski igrač uskoči u neku predstavu?
Pa upravo se sa mnom desilo pretprošla predstava Krcka Oraščića. Javili su mi u 7:20, a inače je predstava u 19:30, da me pitaju da li mogu da upadnem u predstavu, pošto je jednom našem baletskom igraču je pozlilo. Ja sam prvo 7:20, 10 minuta do predstave, ali ja sam išao hladne glavi, rekao sam da. Tako da...
Je li to uloga koju vi igrate inače ili ste morali neku drugu?
Da, dobro. Koju igram, tako da i to je svakako teško, pošto Krcko Oračić samo sam imao premijeru i to sam sljedeće, znači, upadao. A što se tiče uloga nekih što ja želim, naravno, to sve zavisi od vremena, koliko imate vremena, koliko na repertoaru imate predstava, da li ćete imati vremena, da ćete biti odmorni, ali s vremena na vreme, da, radim čak i neke koje nema na repertoaru, znači koja možda i neće biti kod nas repertoaru, ja da radim za sebe.
Pripremate se da vas možda neko prepozna i pozove u inostranstvo?
Pa neko ko kaže da nikada ne bi otišao u inostranstvo, ko ga pozove, ja mislim da je to čista laž. Naravno, to sve zavisi u da vas pozovu u inostranstvo, to su uslovi. Znači da ne idemo tamo da preživljavamo, nego da ipak da bi živeli. Tako da za sada moj odabir je Narodno pozorište u Beogradu.
Gost emisije Susretanja, baletski igrač Igor Pastor, dobitnik ovogodišnje nagrade Radomir Vučić, koja se dodeljuje mladim talentovanim baletskim igračima. Igore, imate li uzore u vašoj umetnosti?
Kao mali imao sam mnogo inostranih baletskih igrača, uzore kao Roberto Bole, Angel Corella, ali iz naše Srbije, iz naše umetnosti, koga bi izdvojio, to bi mogao biti baš Konstantin Kostjukov, koji je bio kod nas jako veliki, veliki baletski igrač.
Koji je ove godine dobio nagradu Terpsihor.
Tako je.
I nadate se da će ti jednog dana sigurno dobiti ovu nagradu.
Dobro.
Ako sve krene ovim putem kako je do sada išlo. Znamo da je vek baletskog igrača kratak i da se mnogi prosto u jednom trenutku opredeljuju za neki drugi vid baletske umetnosti. Bilo da je to pedagogija, bilo da je to koreografija. Da li vidite sebe negde u tim prostorima?
Što se tiče da postanem koreograf, još uvek se ne vidim nešto. Što se tiče pedagogije, da, obožavam. Voleo bih da radim sa decom u srednjoj školi. Ne znam baš da li bi se snašao sa mlađom decom. Tako da sigurno posle moje karijere, pri završetku, ja ću pokušati da se prebacim na pedagogiju. Naravno, to treba da se pokaže da li... Iako si dobar igrač, ne mora da znači da ćeš biti dobar pedagog. Tako da prvo se to treba isprobati, pa tek onda odlučiti i biti to.
Koliko baletski igrač zapravo mora negde onog trenutka kada prelazi u pedagogiju, iako naravno sve ono što jeste deo baletske umetnosti, on zna i primenjuje kroz pokret tehniku, koliko mora zapravo da se vrati negde u one osnove, same početke, jer jedan veliki pokret koji se radi u višim razredima počinje od čitavog niza nekih manjih pokreta koji se uče iz razreda u razred.
Pa da, ali mi svaki dan radimo iz početka. Kod nas, naravno, treba napredovati. Jedino što treba razmisliti što se tiče pedagoga, kako objasniti i kako prići detetu. Inače, ja od prvog dana, sa 8 godina, što sam počeo da radim, radim i dan danas. Mi na vežbama imamo stalno jedne te iste elemente i to usavršavamo do savršenstva, iako još niko nije stigao u baletu do samog savršenstva.
Dobro, svi umetnici teže savršenstvu. Kada ste već to pomenuli, koliko ste samokritični? Da li ste jedan od onih stalno nezadovoljnih ili možete sebi da priznate uspeh?
Pa ja mogu sebe nazvati da sam veoma ambiciozan. Da stvarno želim da dovedem sebe do nekog savršenog baletskog igrača. Tako da mogu sebe samo nazvati da sam veoma ambiciozan, naravno i samokritičan u nekim trenucima, ali ne treba sputavati sebe.
Kako primate kritiku?
Lako. Naravno, otvoren sam da bi što više, baš zbog te kritike, mi napredujemo. Neko ko prihvati kritiku i poradi na tome, sljedeći put možda neće biti kritike.
Evo, pričamo jednu lepu baletsku priču jednog mladog čoveka koji je, možemo reći, i perspektivan, evo što je potvrdila i nagrada Radomir Vučić, koji se dodeljuje upravo mladom, talentovanom baletskom igraču ili igračici do 28. godine života za ostvarene solističke ili glavne uloge iz repertoara nacionalnog teatra. Koliko jedan mladi igrač, ako bi želao da proširi svoju karijeru i na drugim baletskim scenama u Evropi pa inostranstvu, mora sam da bude svoj menadžer?
Pa, to jeste menadžerstvo kod nas. Nije dobro. Mi to nekako se sami snalazimo. Ja sam već, putovali smo u Kinu, bio sam u Kini, bio sam u Italiji, bio sam u Mađarskoj. Tako da nekako se sve sami snalazimo, kao i ako dobijemo neku, mi to zovemo tezga. Svi to zovemo tezga. Upravo sam i od prošle godine imali smo premijeru u Sava centru na Saga Serbika. To su igrali prvaci iz Narodnog pozorišta Milan Rus, Bojana Žegarac i Sanjica Ninković, uključujući i mene. Tako da, što se toga tiče, mi se nekako sami snalazimo, to jest kada neko ponudi, menadžera nema.
U nadi da će se nešto promeniti i da će zapravo svoje menadžere pronaći mladi umetnici, ne samo baletski, nego muzički uopšte i uopšte svi oni koji se bave umetnošću, čekamo neko novo vreme, a do tada naravno pratimo sve ono što radite i želimo vam nove uspehe na sceni Nacionalnog teatra. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama puno.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Maja u galeriji Art Get nastupio je trio harmonika. Ovaj koncert pratio je naš saradnik Dušan Marković.
Trio harmonika koji čine Nevena Projović, Miloš Beljaković i Miodrag Đorđević. Posle dva uspešna koncerta u galeriji Sanu i Centra za kulturu i umetnost Gvarnerius, po treći put se predstavio beogradskoj publici 5. maja u galeriji Art Get. Nevena Projović je osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla u Kraljevu. Akademske studije je pohađala na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi profesora Radomira Tomića i Vojina Vasovića. Nosilac je prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Nastupala je na brojnim koncertima širom Srbije. Miloš Beljaković je osnovno muzičko obrazovanje stekao u Raškoj. Srednju muzičku školu završio je u Kraljevu u klasi profesorke Marije Stevanović. Studije harmonike nastavio je u Kragujevcu u klasi profesora Vojina Vasovića. Trenutno je student master studija na istom fakultetu. Dobitnik je stipendije iz Fonda za mlade talente. Nagrađivan je na internacionalnim takmičenjima u Šangaju, Castelfidardu i Varaždinu. Miodrag Đorđević, treći član ovog trija, takođe je kragujevački đak, počev od osnovnog obrazovanja do master studija na Filološko-umetničkom fakultetu. Kao i njegove kolege, diplomirao je u klasi Vojina Vasovića. Miodrag Đorđević je završio i master studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Zorice Ćetković. Trenutno je student druge godine doktorskih studija na istoj katedri. Pohađao je seminare kod svetski poznatih profesora harmonike: Julija Šiškina, Mikeva Irinena, Vladimira Bezfamiljnova i Albedija Injakija. Kao solista i kao član dua Ad Libitum, dobitnik je značajnih nagrada na domaćim i inostranim takmičenjima. Program koncerta koji ovaj trio odabrao za svoj ovonedeljni nastup imao je veoma interesantnu koncepciju. Izvedena su, naime, dela različitih epoha i stilova, napisana u originalu za trio harmonika, kao i transkripcije partitura prevashodno namenjenih drugim instrumentima. Koncert je započeo kompozicijom savremenog finskog kompozitora Juke Tiensua, neobičnog naslova Muta, ili u prevodu Ali, u značenju suprotnog veznika. Pisano upravo za trio harmonika, ovo delo je izvođačima pružilo mogućnost da prikažu moderne tehnike svoje izvođačke prakse. Izvanredan osjećaj za ritam, visok stepen međusobne usaglašenosti i zavidno poštovanje estetičkih principa romantičarskog fraziranja odlikovalo je zatim izvođenje preludijuma, fuge i varijacije u H-molu Cezara Franka i đavolje sugestije Sergeja Prokofjeva. Nisu izostali ni domaći autori. Na programu su se našla zanimljiva dela Vladimira Trmčića, 13-zvezdani cvet Kasiopeje i Dušana Radića, Predeo sa Balkana. Posebno bi istakli izvođenje dela našeg kompozitora Trmčića. Trio je u potpunosti dočarao metafizičko-poetički doživljaj kosmosa u njegovoj zastrašujućoj lepoti. Kraj koncerta bio je rezervisan za relaksirajuće, živahne kompozicije Tiensua, Fra Tango, i Tamarina, Humoreska. Izvedene virtuozno, s lakoćom i šarmom, izazvale su buran aplauz publike. O školovanju, radu i planovima za buduće nastupe razgovarali smo sa članom trija Miodragom Đorđevićem.
Dele smo za ovaj koncert birali po tome da ih, ako jel te harmoniku predstavljamo u Beogradu, gde ne postoji fakultet i akademske studije za ovaj instrument i kako želimo da ih pokažemo u najboljem svetlu, mi smo izabrali najpre originalna dela, polovina koncerta je bila, bilo su ona dela koja su pisana originalno za tri harmonike, dok je recimo druga polovina koncerta su bile transkripcije koje su pisane za naš instrument. Tako da je odabir dela vršen upravo na taj način da prikažemo i ono što se danas stvara u 21. veku za naš instrument i ono što se nekada sviralo i na klaviru i violini i tako dalje, gde recimo jedan gudarski kvartet ili kvintet može neko delo da svira, tako recimo i mi harmonikaši to radimo, tako da smo na taj način birali program, dakle.
Imajući u vidu da se harmonika još uvek najmanje vezuje za klasičnu muziku, kako vidite sebe, da li kao izvođača isključivo klasične muzike?
Pa da, ja vidim sebe kao izvođača klasične muzike, pre svega jer, jel te harmoniku vezuju za narodnu muziku, ja zaista slabo bavim time, a kako su moje kolege večerašnje koje su nastupale sa mnom, ja završile fakultet, odnosno osnovne bachelor studije u Kragovicu, gde je jedan od najboljih fakulteta, što mogu da kažem, na svetu, te i master studije. Mi se kao tako, da kažem, završeni studenti i mladi umetnici koji tek pokušavaju da se afirmišu, trudimo da harmoniku prinesemo, pogotovo, jel to opet ponavljam, u Beogradu, jer u Kragovicu to nekako dosta razvijeno, mogu reći, da harmoniku stavljamo, da kažem, ako ne u ravan, onda makar za stepenik ispod ostalih instrumenta, počeo od, naravno, instrumenta duge istorije, klaviriranje i tako dalje, ali približavamo ih tu. I to nam je, da, to svatamo kao neku ulogu posle završetka studija. Tako
da li vas privlače i drugi vidovi muzike, poput džeza ili popularne muzike?
Pa dobro, ja sam lično, što se mene tiče, ja sam i kantautor. Pišem, dakle, tu neku pop muziku, odnosno, prevashodno sam orijentisan na balade, tako da pišem muziku, tekst, sviram, pevam, ali time se bavim, da kažem, amaterski. Tako da, pored toga, dosta volim džeza, uskoro sam učestvovao u okviru Bele festivala sa amaterskim pozorištem. Bože, zaboravio sam kako se zove. Uglavnom, bila je predstava musical Balkan Express, gde smo mi, dakle, jako jedan od izvođača, instrumentalista, i uz mnogo glumaca, mnoštvo glumaca, mnoštvo igrača, gde smo imali jednu predstavu dosta dugo, jednu sat i po dva minuta. Dakle, Balkan Express, na osnovu filma rađena, što je došlo, ako prošlo sa velikim odjekom. Tako da, bavimo se i ostalim vidovima muzike, koliko god možemo, ali prevashodno, dakle, klasičnu muziku želimo da...
Ko su vam uzori u sviranju ovog instrumenta?
Pa moj lični uzor jeste ruski akordonista Juri Šiškin, koji je, ovako da kažem, godišnje održio oko 200 koncerata širom sveta i on je jedan od retkih koji na harmonici, odnosno akordeonu, odnosno bajanu, kako ga zovu Rusi, a da kažemo svetski akordeonu, koji uopšte ima prilaz tim najvećim svetskim salama i stupa u kontakt sa najvećim umetnicima i osnovnim instrumentima. Veoma je teško jer je naš instrument mlad, najmlađi od svih instrumenta koji postoje, klavir, violina su imaju istoriju po 500 godina, pola milenijuma. Naš instrument bukvalno ima, da kažem, pre manje od dva veka je nastao, a da ne pričam koliko se tek svira klasična muzika na njemu, tako da on je jedan od uzora, u stvari najveći uzor, jer je uspio da se probije na ta vrata i da... na taj način predstavlja harmoniku u tom smislu na koju predstavljaju ostali izvođači na drugim instrumentima.
Gde su, po vašem sudu, najbolji uslovi za dalje usavršavanje?
Po mom mišljenju, najbolji uslovi za usavršavanje jesu u Kragujevcu, što smo mi i završili do master studija koliko postoji, s tim što fale te doktorske studije, jel te, koje postoje ovde u Beogradu i koje nikako da se otvore sad, zašto i kako, ja ne znam. Ali definitivno najbolji, jedni od najboljih profesora na svetu, profesor Vojin Vasović, profesor Radomir Tomić, Zoran Rakić i Predrag Kostović rade u Kragujevcu. To su profesori koji imaju pobednike najvećih svetskih takmičenja na svetu u zadnjih 20 godina. Ili ako ne pobednike, tu su drugo ili treće mesto između ostalih, i ja i moje kolege smo nastupali dosta u inostranstvu i osvajali nikad nismo pobedili, ali eto, imamo neka mesta, da kažem, dosta značajna. Tako da, naravno, pored Kragovica, evo, tu mogu da napomenem Moskvu pod broj 1 i Nemačku pod broj 2, gde je harmonika veoma, to jest akordeon, ubačen u ostali spektar instrumenta, odnosno dotno se koristi u kamernoj muzici, baš kao što smo i večeras pokazali, gde se to veoma ceni i poštoje, za razliku od naših, jel te, ovde slušalaca i kompetentnih muzičara koji harmoniku gledaju, kako smo na početku rekli, kao neki narodni instrument, ali nadam se da ćemo to promeniti.
Nadamo se. Kako gledate na vašu profesionalnu budućnost, odnosno kakvi su vam planovi za dalje?
Pa moji planovi, i da kažem planovi trija, jer mi postojimo nepunih godinu dana, mogu slobodno da kažem postojimo 4 meseca, jer smo prvi solistički koncert imali u januaru, krajem januara ove godine. Naši planovi jesu da mi nastavimo sa sviranjem, da se afirmišemo, pa djelikamo kude bit će valjda bolje, pa da nastupamo i eto, na, u većim našim salama, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Evo, mogu da pozovem sve slušalce vašeg radija da dođu 17. maja ovog meseca, dakle za manje 2 nedelje, na Kolarcu, 11. ujutru bit će promenadni koncert našeg trija, izvodit ćemo sličan program kao i ovde, tako da ko je zainteresovan, eto, možda.
Thank you.
Slušali smo kompoziciju Preludium, fuga i varijaciju u H-molu Cezara Franka. Svirao je trio harmonika koji čine Nevena Projović, Miloš Beljaković i Miodrag Đorđević. Poštovani slušalci, uz ovu muziku dolazimo do samog kraja današnje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.